қашан кеудемдегі бір құлы сөз бостандық бұлар бір күні ей иә ертеңіме алаңдаймын тіліммен тік қару бүгінгі деңгей бір беттей төменге құлдырау санамда жүр беттей бұл заңды болдырмау жанталасып шаптым жауға жалаң қол ей бір қулықтың бетін аштым сенің бағаң сол сенің бағаң сол ұшып жатқан доллар жұмылған көз шапық ауыз байлаулы қол ынтымаққа тымақ ынтымаққа тымақ тың тыңдатқан тыңдап ақымағы қырат сенің бағаң сол ұшып жатқан доллар жұмылған көз шапық ауыз байлаулы қол ынтымаққа тымақ ынтымаққа тымақ тың тыңдатқан тыңдап ақымағы қырат
кілең ақыл сымақ сені қаза қылмағай кілең ақыл сымақ менің маза қылмағай кілең ақыл тымақ сені қаза қылмағай
не деген басық бейіл соттады бәрін үйіп жүрміз қашып тиіп аузымыз күйіп жағдайың жақсы бола жүрсең біреудің көтенін сүйіп әй жамаға дүйім онысы болмас жағдай қиын бұл менің қазіргі күйім әй
сөз бостандық сөз басталды сөз сақталды сүрлініп түрленіп байланып шақылып тақылып тақылып батылды оқ болып менің сөзімді осы үшін маған не болады атылды қайрат сүйрелді ләззат көз жұмды қаңтарда қаншама қазақ сенің үндемей қалғаныңнан болады тағы бір ғасыр үндемей қалайық кіндікей бәріміз үнсіздік құтқарады дейді біздің жанымыз сөйлеген қамалық сол енді барымыз біздің тәрбие сондай менталитет барымыз үндемей қалайық кіндікей бәріміз үнсіздік құтқарады дейді біздің жанымыз сөйлеген қамалық сол енді барымыз біздің тәрбие сондай менталитет барымыз